Šogad Valsts izglītības attīstības aģentūra apstiprinājusi Erasmus Plus projektu skolu profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektorā ar kopējo finansējumu 23,45 miljonu eiro apmērā. 12,32 miljonu eiro paredzēti 152 mobilitātes projektiem visos izglītības sektoros, kas nozīmē, ka apmaiņas braucienos uz ārzemēm dosies vairāk nekā 5700 pārstāvi no dažādiem izglītības sektoriem. Latvijas radio aģentūrā noskaidrojam, ka Eiropas komisijas finansējums šogad apstiprināts teju 22 miljonu eiro apmērā, savukārt atlikusī daļa ir valsts budžeta līdzfinansējums 1,5 miljonu eiro apmērā, kas lielākoties tiek novirzīts tieši mobilitātes programmām. Via Erasmus Plus programmas departamenta direktore Zana Gailīte stāsta, ka finansējums ar katru gadu programmām palielinās.
Finansējums patiesībā pakāpeniski kāpj katru gadu. Attiecībā uz 2022. Gadu Eiropas komisija jau ir paredzējusi provizorisko pieaugumu lielākoties mobilitātes projektu īstenošanai.
Uz jautājumu, vai Covid laikā tik lielu naudu nepieciešams atvēlēt ārzemju braucieniem, Gailīte atbild, ka Erasmus Plus programma pašo laiku spējas pielāgoties pandēmijai.
Protams, 2020. Gads bija diezgan liels šoks visiem. Mobilitātes tika pārtrauktas pēc laika turpinātas virtuāli vai fiziski. Tie risinājumi bija ļoti daudz un dažādi. Reaģējot uz šo atjukumu, Eiropas komisija nodrošināja, ka tajā brīdī visi spēkā esošie līgumi varēja tikt pagarināti par gadu.
Anna Paula Veidmane šobrīd atrodas Erasmus programmā Spānijā.
Mums jau kopš semestra sākuma mācības notiek klātienē. Pusotru mēnesi, piemēram, bija pāris lekcijas, kas notika attālināti, bet pēc oktobra beigām viss pārgāja klātienē. Tajā brīdī, kad es braucu, Spānijā bija daudz labāka statistika nekā Latvijā. Es jebkurā gadījumā zināju, ka te būs labāk nekā palikt mājās. Arī bija skaidrs zināms, ka tie skaitļi pasliktinājās un mācības Latvijā nebūs klātienē visu semestri. Un, ja man te būtu kaut kas attālināts, tas būtu tāpat kā mācīties mājās.
Aģentūrā stāsta, ka šobrīd pilnīgi attālināts mobilitātes programmas netiek plānotas, bet kāda daļa apgūstamo priekšmetu var būt virtuālu. Latvijas studentu apvienības prezidents Kristofers Zēļuks stāsta, ka pandēmijas sākumā studenti mazāk vēlējās doties Erasmus programmās, taču šobrīd nekas neliecina, ka studenti mazāk piedalītos nekā pirms pandēmijas.
Latvijā ir noteikti šogad tāda viena no spilgtākajiem, gribētu teikt, epidemioloģiskiem ierobežojumiem, un citur Eiropā tādu gluži nav. Un līdz ar to nevar teikt, ka tā nauda, kas tiek ieguldīti, neizpildu savu mērķi. Protams, mēs redzam, ka papildus resursi būtu ieguldām arī citās ar augstāko izglītību saistītās jomās, piemēram, mācības un materiālu pieejamības nodrošināšanu, bet tomēr arī šī tā izraušanās no ikdienas, tā tomēr ir iespēja arī studējošiem arī pandēmijas apstākļos.
Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Mendelsone norāda, ka Latvijas tautsaimniecībai ir svarīga šo programmu kvalitāte.
Ja viņiem nav, teiksim, tāda iespēja tieši otrādi uzlabot un apgūt kaut ko īpaši jaunu, ko nevar apgūt šeit, tad, protams, tas ir tāds arī stagnācija šajā gadījumā, tajā attīstībā. Ja tas ir tikai tāda ķeksīša pēc, tas būtu ļoti nepareizi, bet līdz šim par šo programmu ir ļoti labas atsauksmes.
Valsts izglītības attīstības aģentūra skaidro, ka ja programmām rodas naudas atlikums, kas ik gadu ir salīdzinoši ļoti maza daļa, to atgriež atpakaļ Eiropas komisijai. Savukārt valsts budžeta līdzfinansējums vienmēr tiek iztērēts pilnā apmērā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.